La începutul slujbei am citit din Coloseni capitolul 3 și cei care urmăriți programarea cu privire la slujbele pe Austria, pentru seara aceasta ar fi un singur verset din Iuda, versetul 3, cu o temă foarte puternică. Citesc acest verset. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Trăim o vreme în care ceața parcă e tot mai mare. Trăim o vreme în care amestecătura, vorbind la nivelul celor care cred în mântuire, vorbind la nivelul celor care au pornit spre cer, se parcă tot mai mare. Și tema din seara aceasta s-ar numi, conform calendarului, lupta pentru credința autentică. Și dacă stăm aici o mulțime mare, nu neapărat că fiecare dintre noi avem o credință autentică. Sau dacă alții se adună în altă parte, cum pot să-și controleze oamenii credința autentică? Când vorbim de o credință autentică, la ce ne referim? Din punct de vedere biblic, când vorbim de o credință autentică, vorbim de acea credință care potrivește cu învățătura biblică. Credințe sunt de multe feluri. Dacă e vorba să crezi că există dincolo de ocean o altă lume, e dovedit. Dar tu n-ai văzut-o, tu n-ai fost acolo. Și totuși o crezi. Că există o lună care o vezi din când în când, spunem noi pe cer, în univers, dar n-ai fost acolo. Și spun alții, după anumite sondaje, că acolo nu este viață. Crezi, nu? Dar credințele acestea care sunt anumite științe sau sunt anumite dovezi deja sau în anumite bănuieli, ajută sau nu ajută, strică sau nu strică. Dar în schimb, când e vorba de credința biblică, aici este vorba de viață sau moarte. Nu este tot una, crezi sau nu crezi. Împlinești ce spune Biblia sau nu împlinești ce spune Biblia. De aceea este foarte important, avem credința sfinților cu adevărat? Călcăm noi oare pe urmele sfinților? Atunci ne putem aștepta la răsplata sfinților. Dar dacă nu călcăm pe urmele sfinților, dar dacă avem doar o teorie despre credința sfinților, dar noi nu o practicăm, oare care va fi sfârșitul? Și Biblia spune, sfârșitul va fi tragic. Pentru cei care au îmbrățișat doar o formă de evlavie, pentru cei care dau doar o formă de credință în afara lor, dar n-au nicio putere și n-au nicio mărturie prin faptele lor. Biserica Domnului, în seara aceasta, este chemată să se analizeze. Are credința sfinților? Dacă o are, se mai luptă pentru ea? Aici Iuda spune și menționează foarte clar, să vă luptați, înseamnă că ăștia aveau credința. Să vă luptați, să o păstrați, să vă luptați, să o țineți, să o creșteți. De ce? Că spune versetul 4, de ce? Căci s-au strecurat printre voi unii oameni. Aici e problema. Cât timp oamenii aceștia care n-au Duhul, cât timp oamenii aceștia firești stau în lume și merg cu lumea, Biserica lui Dumnezeu poate înainta fără probleme. Dar încă pe vremea lui Iuda și de atunci până în zilele noastre, amestecătura este mare. Conform lucrurilor prin Duhul spuse de Pavel, în zilele din urmă se vor accentua aceste lucruri mai mult. Și noi considerăm, conform multor împliniri profetice, a lucrurilor care le vedem deja cu ochii, că trăim mai mult ca oricând în vremea sfârșitului. Deci suntem mult mai amenințați să pierdem credința cea adevărată. Avem programe, avem coruri, avem formații, orchestre, fanfare, grupuri mai mici, grupuri mai mari. E foarte bine, dar mai avem credința sfinților? Avem organizații de tot felul, și de ajutorare, și de evangelizare, și mers în stânga, și mers în dreapta. Și bun, dacă avem esența, dacă mai avem credința Sfinților. Dar dacă nu mai avem, atunci de grabă, Doamne ajută-ne să ne pocăim. Căci toate aceste lucruri au o valoare mare dacă avem credința cea adevărată care să ne motiveze la acțiune. Dar dacă ai pierdut credința cea adevărată, adică credința bazată pe Scripturi, să știi că toate celelalte devin doar forme seci, prin care îți acoperi goliciunea ta, cum a încercat Adam cu Eva, au încercat și ei. Când și-au dat seama că sunt goi de slava lui Dumnezeu, au luat și ei niște frunze. Și au încercat să-și acopere goliciunea și până ziua de astăzi, această imitație este peste om. Când nu mai avem esența, căutăm tot felul de lucruri să le acoperim pe cele care nu sunt. Sau cele care ar ieși în relief mai tare că nu le avem. De aceea este foarte important să ne analizăm viața. Avem care esență? Doamne, dă-ne această credință a Sfinților. Spune aici la un moment dat, cuvântul Domnului, cum am spus, o credință autentică, în Coloseni 3, clarifică pe scurt. Păi dacă ai o credință autentică, că Iisus Hristos te-a iubit, s-a coborât din gloria cerească, a luat chip de om, a plătit prețul păcatelor tale, a mele, a tuturor, ne-a deschis o cale înspre ceruri, ne-a propovăduit iertarea păcatelor prin sângele Lui, schimbarea vieții prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Lui și mai mult, ne-a adus la cunoștință lucruri care erau ascunse în Vechiul Testament, chiar și de unii sfinți, puțini sfinți din Vechiul Testament, au pătruns în lumina Noului Testament ca revelație. Dar nouă, tuturor, fără deosebire, mai mici, mai mari, mai cunoscători, mai puțin cunoscători, Dumnezeu ne-a descoperit că dincolo de viața aceasta există o viață eternă, o viață a răsplătirilor, o viață în rai sau în iad. Aceasta este foarte clar în relief în Noul Testament. Și Iisus Hristos ne-a transmis această Evanghelie prin El însuși și apoi prin apostolii pe care i-a însărcinat pentru aceasta. Și Biblia ne aduce la cunoștință foarte clar și foarte lămurit că există dincolo de viața aceasta o altă viață. O mai crezi? Păi dacă o crezi, cum spune aici Coloseniul, păi dacă chiar ai înviat cu Hristos, care e dovada? Păi umbli după lucrurile de acolo. Dovada practică că ai o credință autentică în ceea ce spune Hristosul, în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, este că începi să te debarasezi de lucrurile de aici. Chiar dacă te folosești de ele, sunt doar pentru a te folosi pentru o vreme și nu te ții de ele legat. Și nu pune stăpânire pe tine și nu ai un obiectiv primordial în a avea lucrurile de aici. Dacă ți se dă șansa să ai o casă mai bună, nicio problemă, poți să te folosești de șansa aceasta. Dar în momentul în care îți pui obiectivul tot, renunți la biserică, renunți la zeciuială, renunți la a-ți aduce copiii la casa Domnului pentru că trebuie muncit ca să ai o casă, nu? Ce sacrificii îți cere o casă? Îți cere sacrificii să te lași de Domnul, pe atunci nu mai face casă. Îți cere sacrificii ca să părăsești sfințenia și să te îndemne după aceea ca să-ți poți plăti datoriile, să te îndemne la tot felul de lucruri necurate, pe atunci nu te mai duce în direcția respectivă. Prin aceasta, cred că ați fost atenți, Biblia și nici eu nu accentuăm că e rău să ai o casă. Problema este cum ajungi la ea. Pe unii Dumnezeu îi binecuvintează într-o formă simplă, ușoară, fără prea multă bătaie de cap, fără compromisuri, să ajungă la o casă. Și nu e nicio problemă, pentru că trebuie să împlinească. Și Scriptura ce spune, fiți primitori de oaspeți. Păi dacă vrei să fii primitor de oaspeți, unde îi primești? Dacă n-ai casă, dacă n-ai o locuință, dacă n-ai decât o cameră unde stai tu cu 3-4 copii, unde mai primești oaspeții? Păi sigur că Dumnezeu pe unii binecuvintează și slăvit să fie Domnul, nicio problemă. Dar important este cu adevărat binecuvântare sau prin ceea ce tu te lupți zi și noapte. La un moment dat îți vei pierde copiii, copiii tăi pentru care spui că ai construit, se vor duce departe că n-ai avut timp la momentul potrivit să stai cu ei, să le dai cuvântul vieții, să fii cu ei, să le arăți răbdarea, credința și nădejdea în Iisus. Înțelegeți? Așa și cu alte proprietăți. M-au oprit la o casă, dar și mașină scumpă și terenuri și tot felul de avuții care am vrea noi să le avem. Nu-i problemă că le ai. Problema este cum ajungi la ele. Te întinează sau nu te întinează? Îți fură timpul sau nu ți-l fură? Îți fură sfințenia? Te pătează? Te face să mergi pe lucruri și spre lucruri păcătoase? Sau rămâi curat? Legat de aceasta, Biblia spune foarte clar, primordial în viața celui mântuit care are credința sfinților, este să se gândească la lucrurile de sus și să umble după lucrurile de sus. Prioritar. De ce? Pentru că noi credem cu adevărat în ceea ce propovăduim. Și propovăduirea noastră este bazată pe Scripturi. Noi știm că aici nu trebuie să ne adunăm comori și dacă ne dă Domnul ceva ca și bogăție, este doar că suntem administratori și o folosim înspre gloria lui Dumnezeu. Ei, dar câți oare înțelegem? Veți spune unii frate, slavă Domnului, eu nu sunt bogat. Bun. Dar te gândești la lucrurile de sus? Cel cu bogăția probabil are probleme multe cu bogăția și bătaie de cap. Cum să le facă? Tu dacă nu ești bogat, crezi că nu ai gânduri? Știți că Biblia spune lăcomia de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu spune Biblia cei care au bani ajung la toate relele. Lăcomia de bani. Știi că a fi lacom de bani sau iubirea de bani. Așa spune, iubirea de bani. Știi că a iubi banul poate și săracul să-l iubească? Poate și cel care câștigă doar 500 pe lună să-și iubească banul și să-i fie un idol, măcar că nu-s mulți? Și noaptea și ziua și la plecare și la sosire el să se gândească tot la acel ban. Cum să aibă mai mulți? Cum să-l îngrijească? Cum să-l economisească? Pentru că este foarte drag. Am întâlnit și am auzit de oameni săraci, de oameni care nu se puteau lăuda că au multe, dar care tot timpul se învârteau în jurul banului. Iubeau lucrarea aceasta, cu pretext că dacă ar avea, dacă. Mai departe, foarte important, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta este o profunzime care nu o putem dezbate în seara aceasta pe deplin, dar o frântură, vă rog frumos, să-mi permiteți. Foarte important să înțelegem că dacă viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, pe de o parte, da, slavă Domnului, înțelegem protecția lui Dumnezeu peste noi și diavolul nu poate pătrunde la noi, dar pe cealaltă parte, știi că în Dumnezeu nu mai poți să faci ce vrei? Știi că dacă ești cu Hristos în Dumnezeu, îi aparții Lui și cu gândul, și cu privirea, și cu fapta? Știi că ar trebui să împlinim ceea ce spune Apostolul Pavel, să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu ca să dovedim practic că suntem copii al lui Dumnezeu, Romani 8:14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu? Cum stăm cu capitolul acesta? Ne permitem să gândim orice? Ne permitem să vorbim foarte multe lucruri care n-au nici temei biblic și de multe ori nici bun simț în expresii? Ne permitem să facem fapte de tot felul și de multe ori dacă ar fi puse aici pe afișaj, ne-ar fi rușine, începând de la mine. Și totuși, dacă viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, știți că ar trebui lucrurile să stea altfel? Și acum revin din nou, o credință de același preț cu a Sfinților, o credință curată, o credință sfântă. Știți că este important ce spune Apostolul Pavel în 1-a epistola lui către Timotei, versetul 18 din capitolul 1, porunca pe care ți-o dau, fiule. Timotei, după prociri făcute mai înainte despre tine, este ca prin el este lupta cea bună, versetul 19, și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Observi? Cum se poate pierde credința? Foarte simplu. Cugetul întinat. Nu neapărat să ajungi deja la fapte murdare. Mai întâi diavolul îți atinge cugetul. Cugetul știi că este înăuntrul tău? Știi că la nivelul cugetului sunt simțămintele acelea despre care Biblia vorbește despre inima omului? Căci din inima omului ies tot felul de lucruri rele și întinate care spurcă pe om dacă nu-i curățită de Duhul Sfânt prin credința în Hristos? Știți că de acolo ies din inima omului, cugetul omului, starea cea lăuntrică a Duhului omului. Și dacă îți pierzi cugetul acesta curat, mai este doar un pas până să faci și fapta necurată, până și să acționezi necurat, până și să acționezi conform căderii care o ai în mintea ta. Chiar că te vei lupta un timp să joci duplicitate și aici e fățărnicia, pe de-o parte. Oameni care în ei înșiși sunt altfel de cum pozează în afară. Asta e o latură a fățărniciei. O altă latură a fățărniciei este că omul se ascunde și face chiar fapte urâte departe de adunare, departe de familie, departe de soț, departe de soție, departe de copii sau copiii, departe de părinți, ascunzișuri. Și când ajung, în preajma lor, pozează altfel. Când ajung în adunare, ei pot să cânte, ei pot să predice, ei pot să facă lucrurile sfinte, pozând în felul acesta o poziție de neprinire. Știți că aceasta e fățărnicie? Și acesta e păcat înaintea lui Dumnezeu? Știți că aceasta nu-i credința sfinților? Credința sfinților înseamnă să ai un cuget curat. Aceasta și pe fondul acesta se păstrează o credință curată, o credință după voia lui Dumnezeu. Versetul 5 din capitolul 1, tot Timotei 1. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Păi da, normal, să-și umple golul. Normal, să justifice poziția. Normal, trebuie să facă ceva. Dacă n-ai nici dragoste, dacă n-ai nici credință, dacă n-ai nici inima curată, te duci. Și când te duci, problema este că de obicei nu te duci singur. Problema este că întinești și pe alții. Și așa vine aici Iuda și spune, fraților, sunt unii printre voi care sunt nevlavioși și schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Credința sfinților rămâne har, rămâne legea lui Dumnezeu. Falsitatea, chiar dacă are o formă de evlavie, chiar dacă o formă de credință este pe buzele lor, ăștia nu sunt atei. Ateii nu vin în biserică să se alăture nouă, ateii nu vin în biserică să concureze cu noi în învățătură, nu. Nici măcar celelalte confesiuni, cum ar fi confesiunea credința în Buddha, cum ar fi credința islamică sau alte credințe din punct de vedere scriptural total false. Ăștia nu vin. Ăștia au drumul lor, felul lor de închinare. Aceștia care sunt strecurați, cum spune Iuda, ăștia se aseamănă foarte mult cu noi. De ce? Pentru că ei au de-a face cu acest har al Dumnezeului nostru. Au același Dumnezeu și cred în același har. Numai problema este că ei schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Observați? Aici este sensibilitatea. Ei cântă la fel, merg la fel, fac la fel, stau în picioare dacă trebuie, stau jos dacă trebuie, dacă trebuie și predică. Problema este, și acum, vă rog frumos, nu luați niciunul personal, dar în același timp, haideți să o luăm de la mine începând până la noi, cel din urmă, să ne analizăm. Avem credința cea adevărată? Sunt eu oare în voia lui Dumnezeu sau prin felul în care eu trăiesc, prin libertățile care eu mi le permit, schimb harul lui Dumnezeu în desfrânare? Aici este marea catastrofă. Dacă desfrânarea pătrunde în biserică, citiți istoria bisericii. Nu istoria altora, istoria bisericii. Și veți vedea, atunci când harul lui Dumnezeu a fost schimbat prin desfrânare, biserica, mai mult ca întotdeauna, a avut un declin care a durat apoi sute de ani. Și până când a venit din nou doctrina sfințirii și luminarea prin Duhul a unor oameni, chiar dacă e izolat, eu cred că Dumnezeu și-a păstrat oameni, dar ca nivel general, nivel să uimească lumea, până când a apărut doctrina aceea sfințirii, adică din nou reîmprospătarea pe baza cuvântului, din nou trăirea după cuvânt, din nou lepădarea răului, din nou încrederea în ceea ce spune Dumnezeu 100% și abaterea de la orice formă rea și păcătoasă, până n-a apărut aceasta. A fost un mare haos în lumea zis creștină. Astăzi ne avem cunoștință. Astăzi avem istoria celor de demult. Oare vom repeta din nou istoria? Sigur, în felul nostru. Dacă priviți spre bisericile tradiționale, veți observa presiunea de afară, că vine. Veți observa presiunea dinăuntru a bisericilor tradiționale. Analizați-le un pic, actualmente. Câte presiuni se fac pentru a fi acceptate marile păcate ale lumii, pentru a fi tolerate de biserici. Mai întâi, de bisericile tradiționale, pentru că astea sunt mai cu renume, astea sunt mai puternice. Și oamenii din politică și oamenii din societate știu că dacă vor ajunge 100% să îngenuncheze bisericile tradiționale, celelalte biserici va fi ușor să le pună frâul pe ei și ori vor face cum zic ei, ori apare persecuția, chiar și în lumea civilizată. E foarte important să analizăm și vremea aceea, și perioada actuală în afară, dar să observăm și perioada actuală înăuntru, înăuntru la noi. Ne presează tot felul de lucruri, tot felul de păcate. Până acolo încât oamenii se obișnuiesc să trăiască, de exemplu, înainte de căsătorie, nu? Biblia spune foarte clar, e curvie. Societatea, prin studiile lor, prin formele lor de manifestare, atât îi pulversează pe copiii noștri încât o văd normal. Ajungem cu nivelul homosexualității. Bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Biblia condamnă categoric aceste păcate. Actualmente, la noi, nu la alții. Sunt tot felul de presiuni asupra tinerilor, asupra copiilor care sunt în școli. Tot felul de învățături, că asta nu-i păcat. Ce păcat? Că nu mai este păcat, că asta este toleranță, este îngăduință. Biblia îți spune să tolerezi lucrurile acestea. Adică să fii tolerabil și dacă ești să fii tolerabil, trebuie să le tolerezi. Dar numai că trebuie să le tolerezi, trebuie să le accepți și trebuie să le faci. Presiuni de tot felul. Cum ne raportăm cu lucrurile acestea? Suntem gata oare să plătim prețul? Suntem gata oare să rămânem curați? Frate, astea sunt păcate mari, e drept. Dar știți că acestea vin de la pierderea cugetului curat? N-a ajuns dintr-o dată la ele. Și nu vă spune dintr-o dată la ele, bun venit. Dar dacă îți pierzi cugetul curat, și cum se pierde? Simplu. Privește în jur și vezi câte atacuri sunt. Cu ce îți pierzi timpul la internet? Cu ce îți pierzi timpul în discuțiile tale de zi cu zi? Cu ce imagini? Cu ce vorbe? Cu ce atitudini? Și toate acestea te duc ori să-ți pierzi cugetul curat, ori să ți-l separi de lume și de căderea în păcat. Și tinerii, și bătrânii, și căsătoriții, și necăsătoriții. Toți avem de luptat în direcția aceasta. Doamne, dă-ne un cuget curat. Și în felul acesta, pe fondul cugetului curat, care se teme de Domnul, să avem din toată inima o responsabilitate sfântă în noi înșine, să ne bazăm pe ceea ce spune Dumnezeu și chiar dacă va trebui să plătim cu preț de viață, să fim gata să plătim, așa cum tinerii adeseori cântă, chiar dacă va trebui să ne dăm viața pentru Domnul, să fim gata să ne-o dăm. Un alt aspect, păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie în toate aspectele vieții să fie primordial în viața noastră. Spune aici la un moment dat, în Tesaloniceni, vă deschid un nou orizont. 3:11 și puțin mai jos. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurii, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și noi suntem chemați să fim lumină. Știi că Biblia nu încurajează lenea? Citește în Vechiul Testament, citește Noul Testament, mulțime de versete. Pavel însuși se dă exemplu la mai multe biserici, că a văzut că acolo un pic e șubre de lucrarea aceasta. Și a căutat chiar prin nivelul lui practic să demonstreze lucrul acesta că trebuie să muncești pentru pâinea cea de toate zilele. Dacă deschidem în Tit, capitolul 1 vorbește despre cretani și chiar unii de-ai lor îi condamnau și spunea aici și Pavel confirmă că așa îi zice, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta, spune Pavel, e adevărată, de aceea mustră-i aspru, Tit, ca să fie sănătos și în credință. Observi? Sănătate în credință. Dacă ești leneș, parcă nu potrivește. Sănătate în credință, dacă ești mincinos, nu potrivește. Credința adevărată se lasă de minciună. Omul care are credința sfinților e un om harnic, e un om care nu stă de pomană. Vreau să ating aici un punct. Nu vă supărați. Avem un stat. Dacă ai acte, chiar dacă n-ai atâtea acte, sunt anumite birouri care pare că pe unii într-adevăr îi încurajează să profite, să se ocupe de nimicuri și ei să nu lucreze nimic. E normal. De dimineața până seara tu nu mergi la lucru. Cu internet, cu telefonia actuală modernă, normal că îți umple dracu timpul, fără nicio problemă. Dar știi că problema este următoarea? Îți pierzi cugetul curat, îți pierzi familia, pierzi pacea din familie și câte dezbinări nu sunt în familii din pricina faptului că oamenii nu merg la lucru. Oamenii stau acasă, în computer, stau acasă și în domeniul virtual își fac tot felul de relații, fie soția cu alții, fie soțul cu altele, și când se descoperă lucrul acesta, deja este prins de diavolul și încătușat. Frate, dar n-am păcătuit! N-ai păcătuit, dar mintea ta deja este stricată. Mintea ta deja este întinată. Știți că Biblia deci condamnă lenea? Și Biblia spune foarte clar aici. Mustră-i aspru și să fie sănătoși în credință, adică să nu mai mintă, să nu mai fie leneși, să-și vadă de treburi liniștiți. Sunt unii care mai și mințesc. Ca în orice stat civilizat, dacă merg la un ajutor social, nu e așa că te întreabă ce ai? Nu e așa că ești tentat de multe ori să declari un salar mai mic? Nu e așa că ești tentat de multe ori să mergi la șeful când ai nevoie de ajutorul statului și să spui, șefule, treci-mi pe hârtie salarul acela bruto mai mic? N-ați fost tentați? N-ați fost ispitiți? Ca să beneficiezi de câteva sute de euro. Dar știi că aceste sute de euro sunt necurate și ți-au pătat cugetul tău curat înaintea lui Dumnezeu? Fiți foarte atenți. Să nu mai vorbim de unii care au mașină, ei au plătit-o, ei o întrețin, ei fac toate cheltuielile. Dar când e vorba de a fi înscrisă, nu mai înscriu pe ei. De ce? Pentru ca să profite, nu? Păi dacă o înscriu pe mine, nivelul respectiv de ajutor mi se taie imediat. Frați și surori, are de a face cu pocăința aceasta sau nu are? Încredințarea care o înțeleg din Scripturi, Biblia spune trebuie să fim lumină. Gândește-te că acel om la care tu ai declarat acolo la birou că nu ai niciun câștig, că nu ai mașină, că puncte, puncte. Dintr-o dată ar avea o vedenie dumnezeiască sau dintr-o dată ar veni aici sau ar veni într-o anumită sferă unde ți s-ar pune exact felul tău de a fi. Gândește-te, ar mai putea fi mântuit prin tine? Din pricina vieții tale? Sau mai degrabă s-ar împlini ce zice apostolul, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Și dacă este din pricina unui anumit hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri, mai poate omul acela să se laude că are credința sfântă și poate vii și cânți, și poate vii și predici, și poate vii și faci slujbe, și ești și cina Domnului, că tu ești sfânt. Atenție! Sfințenia lui Dumnezeu este una singură, separat de păcat și dăruit pentru Domnul. Nu există compromis la nivelul acesta. Până a mai fost probleme cu angajările și așa mai departe, oamenii ziceau, măi, pentru o bucată de pâine, și cum zice și Solomon la un moment dat, zice, hoțul, dacă fură pentru că este foame, nu este urgisit, decât dacă e prins, trebuie să dea înapoi, de multe ori. Lucratul acesta la negru, pe care statul acesta și toată Europa și toată lumea, de fapt, civilizată, îl condamnă. Dacă ți s-a dat oportunitatea să lucrezi altfel, nu te gândești că ar fi vremea să-ți pui viața în rânduială? Nu te gândești că ar fi vremea, că nu faci doar pentru a avea o bucată de pâine și un litru de lapte în casă? Că mulți, prin munca aceasta, și-au dobândit mult mai multe lucruri. Gândește-te, când să treci vama dincolo în cer, dacă Domnul te va pune la pat de suferință câțiva ani ca să-ți spășești anumite lucruri, ți-ar conveni? Dar dacă Domnul nu te pune și te înfățișești direct înaintea lui Dumnezeu în cerul la judecată, oare cum se va face lucrarea aceasta? Tratăm ușor lucrurile acestea, lucrurile declarative, nu câștig, nu fac, nu am, numai atât am. Frați și surori, atenție și la cei care sustrageți din firme tot felul de lucruri care nu sunt ale dumneavoastră, indiferent sub ce pretext. Biblia nu ne dă voie la lucrurile acestea, Biblia ne dă voie doar să fim sfinți și curați. Și dacă avem probleme și deficiențe, cerem de la Domnul îndurarea Lui, dar nici de cum să furăm. Știți că Biblia spune clar să nu furăm? Știți că Biblia spune să nu ne întinăm cu nimic din lumea aceasta? Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Mai am un punct. Zice Scriptura să ținem cont și de exteriorul nostru. Tot mai mult pătrunde în biserica noastră, nu vorbim de altele de data aceasta, un duh de exteriorizare prin ținută necuvincioasă. O stare care arată, de fapt, o trăire lăuntrică după alți dumnezei, după o altă închinare care nu-i potrivită cu adevărurile lui Dumnezeu. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, 1 Timotei 2:8, și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Cam acesta ar trebui atitudinea bărbaților să fie. Nu cum să arate mai chipeși, nu cum să arate mai mușchiuloși, nu cum să jeie un tricou mai strâmt pe ei ca să le bombeze mușchi afară. Nu, nu. Obiectivul bărbaților ar fi, din punct de vedere biblic, să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, mâini curate. Nu numai la faptul că mă spăl pe mâini cu săpun și cu apă să fiu curat aici fizic. Aici are în vedere starea cea lăuntrică, mâini curate, adică să nu furi, adică să nu bați, să nu-ți lovești nevasta, să nu faci lucruri care nu sunt bune după voia lui Dumnezeu, mâini curate. Și rugăciuni fierbinți, mânia să o lași la o parte și îndoiala la fel să o dai la o parte. Dar dacă n-ai relația cu Domnul, dar dacă n-ai obiectivul acesta, vii la adunare așa, că să-ți umpli timpul. Mai departe. Vreau de asemenea ca femeile să se roage și ele, dar nu oricum. De ce oare? Știți de ce? Înainte de a citi acest verset. Societatea spune. Oamenii din lume, făcând studii, din punct de vedere al felului cum este creată femeia, pe lângă alte puncte care ne diferențiază pe bărbați de femei, există și punctul acesta. Femeia întotdeauna îi place să fie privită și apreciată, nu poftită. Femeile destrăbălate trec la faza aceasta. Dar femeile, cu bun simț, nici nu le trece prin cap să se îmbrace nu știu cum, ca să fie poftite. Dar în schimb le trece la toate, în general prin cap, să arate bine și să fie apreciate. Să se vadă că au trecut prin fața noastră. Și să se poată spune despre ea, da, e ok, foarte, din punct de vedere firesc, nu dovnicesc. Știți că din cauza aceasta, apostolul luminat de Duhul Sfânt, probabil n-aveau ei atâta știință atunci, dar era Duhul Sfânt care aducea lumina și călăuzirea. Știți că spune foarte clar, îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Știți că tot mai mult pătrunde în rândul nostru acea libertate care duce la robie? Prin ținuta noastră, știți că trebuie să predicăm un Hristos viu, o evanghelie a evlaviei, a fricii de Domnul și a respectului de oameni? Și știți că diavolul, prin libertinismul acesta al ținutei, caută să facă altceva, să fim fără rușine, fără respect, fără evlavie. E foarte important. Dacă rămânem, și surorile noastre, dacă rămânem în cadrul acesta, cuvincios, cu rușine și sfială. Adică, cu alte cuvinte, în așa fel să te îmbraci, încât să nu atragi privirile. În așa fel să-ți faci coafura, în așa fel să-ți faci ținuta, încât să treci neobservată. Cam asta înseamnă cu rușine, sfială și în mod cuvincios. Dar în momentul în care căutăm să pozăm în tot felul de stări, oare este după voia Domnului? Nici de cum. De aceea aș dori din toată inima Domnul să ne aducă pocăința. Un cuget curat se dovedește și prin ținuta care o ai. Un cuget curat se dovedește și prin felul cum te comporți între oameni. Un cuget curat se dovedește prin tot ceea ce ești, înăuntru și în afară. Doamne, dă-ne cugetul acesta curat. Pe de altă parte, știți care este rânduiala? Acceptată, considerată bună, conform Scripturilor. Să vă repetăm? O putem repeta, dar o veți păstra? Se ajunge la nunți. Acolo se excelează cel mai mult în extrema aceasta a libertinismului ținutei. Femei evlavioase, parcă. În adunare vin destul de bine îmbrăcate, potrivit, să zicem. Și la câte o nuntă scapă ținuta. Ori prea scurtă, ori prea transparentă, ori prea dezbrăcată. Este după voia Domnului aceasta? Și avem tineri aici, care ne ascultă. Și femei care sunteți mama tinerilor, unele dintre dumneavoastră. Dacă concurați în felul acesta spiritului lumii, credeți că fetele dumneavoastră vor învăța ceva mai bun? Știți că Biblia spune foarte clar, nu cu plătituri de păr, nu cu aur, nu cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Mai avem fapte bune. Frate, că Domnul nu se uită. Cât se uită, cât nu se uită, arată Biblia. Dar problema este că noi sigur ne uităm. Problema este că tu sigur, prin ceea ce spui, prezinți ceva. Prin ceea ce faci, prezinți ceva. Și dacă vrei să-L prezinți pe Domnul, știi că trebuie să-L prezinți așa cum spune Biblia, că altfel n-are valoare? Gândește-te, cum ești acasă, cum ești pe stradă și cum vin adunare. Este rușinea, sfiala și bunul simț totdeauna peste tine? Gândește-te, nu doar în adunare. Peste tot cred că trebuie să purtăm chipul lui Hristos. Că avem ținute care diferă de la caz la caz, da, sunt de acord. Dar în toate ținutele noastre, oriunde am fi, oriunde am lucra, oriunde ne-am prezenta, trebuie în cadrul societății să fie prezente aceste aspecte. Buna cuvință, rușinea, sfiala, pudoarea aceea a unei femei sensibile. Să nu atragă privirile, să nu trezească poftele, să nu trezească senzațiile. Doamne, oare ne vom pocăi? Cu ce vom merge de aici? Unii bine a spus, alții prea puțin a spus, alții și-a pierdut timpul degeaba. Nu știu cu ce concluzie veți merge, dar m-aș bucura eu și dumneavoastră să mergem cu o concluzie clară. Doamne, indiferent unde este slăbiciunea mea, ajută să o repar. Și ajută să am credința Sfinților, Doamne, un singur obiectiv. Dacă am murit împreună cu Hristos, atunci dovedesc umblarea după Hristos. Atunci gândesc după voia lui Hristos și atunci acționez ca atare după planul lui Hristos. Iar dacă nu, îmi voi căuta scuze. Îmi voi căuta tot felul de motive. Ca chipul lumii să se vadă tot mai vădit în noi. Aș vrea să mai ating încă un punct, chiar dacă este tangențial. Nu știu de unde, dar de la noi, de la biserică, sigur nu, nici chiar din Noul Testament, și dacă m-am uitat chiar și în Vechiul Testament, nici chiar în Vechiul Testament n-am găsit asta. Că erau podoabe, că i-o dat cu tare la cu tare podoabe. I-o dat, nu zic nu. Dar inelul acela de logodnă, aia nu înțeleg eu. De unde a apărut la biserica penticostală stilul acesta? Tineri dragi, bărbați care v-ați căsătorit de un an, doi, trei, sub ce aspect ați făcut lucrul acesta? Că la problema aceasta să știți că bărbații sunt vinovați, tinerii sunt vinovați, că lor le place la fete, le place, dar ele nu și-l cumpără singur, tu trebuie să-l cumperi. Și tot mai multe, și culmea că am văzut, și femei căsătorite de 10 ani, de 15 ani, dar știți bine, dacă e vorba atât de Biblie, dacă e vorba de rânduiala noastră, Biblia spune, fără podoabe, fără scule de aur, fără tot felul de lucruri, că se tolerează verigheta pentru fapt al căsătoriei, într-o lume pulversată cu tot felul de duhuri. Da, am fost de acord și sunt de acord chiar dacă unii condamnă și lucrul acesta. Simbol al căsătoriei în toate religiile. Dar când e vorba de un inel, după aceea încă un inel, la un an, doi de căsătorie, după aceea la 10 ani de căsătorie și până la urmă nu mai știi. E foarte important să ne trezim la realitate. Ba mai sunt unii care i-au dat inelul de logodnă și după 3 luni s-a rupt logodna. Sau după un an de zile, pe când se facă nunta? Dă inelul înapoi, nu îl dai, ce faci cu el? Frați și surori, dragi tineri, e vremea să ne cântărim bine dacă vrem să urmăm pe Domnul sau vrem să urmăm firea noastră. Am atins doar în scurt câteva aspecte, dar prin aceste aspecte aș vrea dumneavoastră să le multiplicați în viața de zi cu zi. Ce aparține credinței reale? Ce aparține credinței sfinților? Aceea să facem. Ce nu aparține? Doamne, ajută-ne să le pădăm și să ne întoarcem cu toată inima la Domnul, că știți care e problema? Ne va lăsa Domnul să cântăm până în ziua răpirii. Ne va lăsa Domnul probabil să facem slujbe, mai cu prigoană, mai fără prigoană, că cercul acesta se învârte pe tot pământul. Dar va veni răpirea. Și știți că în ziua trâmbiței lui Dumnezeu, acolo nu va mai fi toleranță? Știți că acolo vor zbura numai cei sfinți? Știți că acolo vor fi transformați numai cei care și-au consacrat viața pentru Domnul și-au trăit cu frică de Domnul în timpul primejiei lor pe pământ? De aceea trebuie să ne dăruim cu toată inima, dacă chiar credem într-o înviere a morților, dacă chiar credem cu adevărat într-o răpire a bisericii, dacă chiar credem într-o viață de apoi, hai să o dovedim prin faptele noastre. Să luptăm pentru credință. Nu eu împotriva dumneavoastră și dumneavoastră împotriva mea, nu! Ci eu în dreptul meu să mă lupt, să am credința sfinților și dumneata în dreptul dumitale. Și fiecare, fiind în oastea Domnului Hristos, să facem în așa fel încât să placem celui ce ne-a scris la oaste. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.